Blaðsíða 16. 10. Nafnlaus. Hvaða upplýsingar fáum við nafnlausa drengin? Hvaðan kemur hann? 2. Nafnlausi drengurinn var einfaldlega aðeins enn annað andlit í fjöldanum. Útskýrðu þessa málsgrein. Hvað átt við? 3. Nafnið okkar skiptir ótrúlega miklu máli og auðkennir okkur í samfélaginu. Það er ekki fyrir í þriðju málsgrein sem við fáum að vita að drengurinn er nýfluttur í nýtt hverfi og þess vegna upplifar hann sig nafnlausan. Rétt á eftir notar sögumaður flotta brellu þar sem drengnum er gefið annað auðkenni. Geturðu komið auga á það? 4. Hvernig heldur þú að líðan hans breytist eftir að hann kynni sig? Af hverju? 5. Lýstu aðstæðum þar sem þú upplifir þig eins og nafnlausi drengurinn. Hefur þig kannski langað að vera nafnlaus í einhverjum aðstæðum? Segðu frá því. 6. Í sögunni er dæmi myndhverfingu. Hver er hún? 7. Hvað merkir orðtakið rétt utan seilingar? 8. Í sögunni kemur fram að dyrnar opnuðust. Hver er munurinn á orðunum dyr og hurð? 9. Er orðið dyr aðeins eintölu eða fleirtölu orð eða til í bæði ein og fleirtölu? Hvernig finnurðu það út? Rifjaðu upp 3 orð úr hvorum flokki. Þessi smásaga er ómerkt höfundi og þú veist ekkert kynans, aldur eða þjóðerni. Þetta er stundum kallað blindur lestur. Hvernig finnst þér að lesa með þessum hætti? Hefur það áhrif á upplifun þína og túlkun ef þú veist aldur og kyn höfundar? Veltu fyrir þér aldri og kyni höfundar. Hver heldur þú að sannleikurinn sé? Af hverju? Svarið getur þú fengið hjá kennara. 11. Tölvuleikir. Vinnið saman í litlum hópum. Veljið frétt á netmiðli með það í huga að búa til tölvuleik uppúrinni sem höfðar bæði til stelpna og stráka. Hafið eftirfarandi atriði til hliðsjónar. Heimur, saga, framvinda, markmið, takmark. Þegar hópurinn hefur ákveðið allt í sambandi við leikinn, skuliði setja upp eins konar kynningarskjal sem þarf að leggja fyrir dómnefnd sem ákveður hvaða leikur verður gefin út á heimsvísu. Í ramma neðst á síðunni stendur. Handbók er uppfletti rit með hagnýtum eða sérfræðilegum upplýsingum. Hvaða handbækur þekkir þú? Hversu margar geturðu nefnt?